Ķīnas un Kanādas attiecības ievērojami pasliktinājušās kopš 2018. Gada nogales, kad Kanādā tika aizturēta Ķīnas telekomunikāciju aprīkojuma ražotāja Huawei finanšu direktore Mena Wanzhou. Viņa ir Huawei dibinātāja un vadītāja Ženja Zhenfei meita. Sievietes izdošanu saistībā ar apsūdzībām par Irānai noteikto sankciju pārkāpšanu pieprasa Amerikas Savienotās valstis. Neilgi pirms mēnesa aizturēšanas Kanādas pilsonim Robertam Lloydam Schellenbergam narkotiku kontrabandas lietā tika piespriests 15 gadu ieslodzījums. Tomēr pēc tam, kad Kanādā tika aizturēta Mena, augstākās instances tiesa atcēla Schellenbergam piespriesto sodu kā nepietiekamu un lika lietu izskatīt no jauna. Rezultātā kanādietim piesprieda nāves sodu un šonadēļ Ķīnas tiesa, kurai tas bija jāapstiprina, sodu atstāja spēkā. Tiesa ar šo lietu viss nebeidzas. Pēc Huawei finanšu direktora aizturēšanas Ķīnā tika apcietināti un apsūdzēti spiegošanā divi Kanādas pilsoņi – Maikls Spavors un Maikls Kovriks. Spavoram, kurš strādāja biznesa un citos projektos Ziemeļkorejā, Ķīnas tiesa šonedēļ piesprieda 11 gadu cietumsodu. Otra aizturētā, bijušā diplomāta Maikla Kovriga lietā spriedums vēl nav pasludināts, tomēr nav pamats domāt, ka tas varētu būt krasi citādāks. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau Spavoram pasludināto spriedumu nodēvēja par pilnīgi nepieņemamu un netaisnīgu, norādot, ka tiesas process nav bijis caurskatāms un nav atbildes starptautiskajām tiesībām. To uzsvēra arī Kanādas vēstnieks Pekinā Dominiks Bārtons, kurš pirms sprieduma paziņošanas bija ieradies pie tiesas nama.
We condemn in the strongest possible terms this decision rendered.
Mēs stingri nosodām šo lēmumu, kas pieņemts pēc tiesas procesa, kurā trūka godīgam un caurskatāmības. Šajā grūtajā laikā mūsu domas ir ar Maiklu un viņa ģimeni. Mēs jau no paša sākuma esam uzstājuši, ka Maikls Speros un Maikls Kauriks ir aizturēti patvaļīgi un mēs turpinām pieprasīt viņu nekavējošu atbrīvošanu. Mēs turpināsim nenogurstoši strādāt, lai nodrošinātu viņu brīvību.
To secure their freedom.
Saspīlējumam pastiprinoties brīdinājumu Ķīnai preses konferencē izteica arī Kanādas opozīcijas līderis Erins O'Tools, kurš neslēpa, ka jāapsver arī Pekinas olimpisko spēļu bojkots.
Pekinai ir jāzina, ka pasauli vēro. Tā vēro genocīdu, kas tiek vērsts pret uiguriem. Tā vēro notiekošo Hongkongā un vēro situāciju ar Schellenberga kungu, Spavora kungu un Kovriga kungu. Pasauli skatās.
Lai gan atklāti tas nav ticis pausts, tiek uzskatīts, ka Ķīna cenšas panākt Kanādas piekāpšanos un Huawei finanšu direktoras atbrīvošanu. Starptautisko lietu analītiķis Maikls Bočurkivs uzskata, ka pēdējo dienu notikumi pavisam noteikti ir dēvējami par ķīlnieku diplomātiju.
Tas nav nekas cits kā ķīlnieku diplomātija, kaut kas, ar ko Pekina pēdējo gadu laikā jau ir kļuvusi slavena. Un ja runājam par 15 gadu ilgu cietumsoda atcelšanu un nāves soda piespriešanu, tas ir diezgan neticami.
Bočurkivs intervijā telekanālam Al Jazeera vērsa uzmanību uz to, ka Ķīnas tiesu lēmumi tikuši paziņoti zīmīgā laikā, proti, kad Huawei finanšu direktoras lieta Kanādas tiesā par viņas izdošanu ASV tuvojas noslēgumam. Tiesas sēdes beigsies 20. augustā, bet lēmums par to, izdot vai neizdot 49 gadus veco Menu, tik drīz vēl netiks paziņots. Tāpat esot jāņem vērā arī potenciāla pirmstermiņa federālo vēlēšanu iespējamība Kanādā.
Vēl viens faktors, par ko tik daudz nerunā saistībā ar laiku, kurā šie spriedumi tiek paziņoti, ir iespējama Kanādas federālo vēlēšanu tuvošanās. Un veids, kādā Ķīna spēlē savas diplomātijas spēles, ir nostādīt rietumu līderus sarežģītā situācijā. Ja šie visi trīs kanādieši tiek notiesāti, tās varētu nākt par sliktu premjeram Trudeau, kurš vēlas iegūt sev vairākumu.
Arī analītiķis izteicis ideju par to, ka Kanāda varētu spēlēt vienādu spēli ar Pekinu un izspēlēt kārti par gaidāmo Pekinas olimpisko spēļu bojkotu, tādējādi cenšoties norises ietekmēt no savas puses. Viņa prāt, kanādiešu atrašanās Ķīnā pašlaik nav droša un arī Kanādas sportistu došanās uz spēlēm, ņemot vērā pēdējos notikumus, nebūtu prātīga, jo tiem varētu draudēt briesmas. Paužot savas bažas, Bočurkivs atsaucās uz skandālu ar Baltkrievijas sportisti Tokijas spēļu laikā. Kā tika secināts pavasarī veiktā aptaujā, 77% kanādiešu uzskata, ka Pekinas un Otavas attiecību uzlabošanās ir atkarīga tieši no Maikla Spavora un Maikla Kovriga likteņa. Rihards Plūme, Latvijas radio.